Blaðsja 98. Sleðan minn langar að fara út, þú skilur. Nei, far þú bara út, helpa mín, sagði amma. Ég skal gæta Sókratesar á meðan. Má ég sýna þér Lísu og Ingu ef ég hitti þær? Spurði Aurora. Þú getur nú ímyndað þér það, sagði amma. Þegar Aurora var farin út og amma hafði rabbað svolítið við Sókrates, fór hún aftur inn í stofu. Þar var dálítið sem hún þurfti að prófa. Hún hafði verið að hugsa það frá því að hún kom hér inn, en hún hafði ekki komið sér að því að tala það við Aurora. Þetta var píanóið. Þau höfðu ekki píanó í húsinu í skóginum. Hún stóð nú lengi og horfði á það. Píanóið stóð opið og þarna lágu nóturnar rétt eins og þar væru að bíða eftir að hún þrýsti þeim niður. Hún lagði vísifingurinn á eina þeirra og studdi á hana svo hægt að ekkert hljóð kom. Já, hérna, sagði amma, þetta var til lítils. Amma fór að hugsa hvaða leit glæsilega út þegar einhver var að spila með báðum höndum og það var eins og hann horfði beint út í loftið og léti fingurna þjóta sjálf grafa eftir nótunum. Hún sló á nóturnar með báðum höndum og allt í einu heyrðust margir tónar í einu. En þá stóð lítill drengur í dyrunum. Þetta var Sókrates. Hann hafði klifrað niður úr rúminu sínu og stóð aðna berfættur og starði á ömmu. Sókrates spila, sagði hann. Já, já, sagði amma. Við spilum saman. Við spilum fjórhent, eins og það kallað.